Radio Ognjišče. Praznična tema v mozaiku dneva.
Lepo pozdravljeni v današnjem tematskem mozaiku dneva. V Sloveniji tudi 2. maja praznujemo praznik dela. Letos nas je praznik z več vidikov pričakal drugače kot lani. Kriza, ki jo je v svetu dela povzročila epidemija koronavirusa, je stopila v ozadje, zdaj nam skrbi povzročajo 2. krize, ki prav tako vplivajo na to področje, med njimi energetska kriza. S to se bo morala spopasti nova vlada. Vlada Janeza Janše je storila vse, da bi zaščitila delovna mesta, rezultat tega je bila tudi rekordna zaposlenost. O tem bomo v tokratnem tematskem mozaiku dneva govorili z ministrom za delo Janezom Ciglerjem Kraljem. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod minister, Slovenci smo deloven narod, skozi delo se oblikujemo in dokazujemo. Kakšno je vaše sporočilo ob letošnjem prazniku dela?
Praznik dela oziroma Jožefovo je dobra priložnost, da si drug drugemu priznamo in izrečemo, da je delo velika vrednota. Delo poleg vsega drugega pomaga graditi osebnost, nam daje dostojanstvo in hkrati omogoča tudi osebno rast, predvsem ob tem, ko pogledamo na narejeno, se lahko z zadovoljstvom oziramo naprej in snujemo načrte za naprej. In to je tista dinamika življenja, ki nas pravzaprav oplemeniti in vodi naprej. Tako da na nek način lahko rečem, da vsi Slovenke in Slovenci vrednotijo delo kot veliko vrednoto. Še posebej po raziskavah, ki smo jih pa opravili v preteklem mandatu, pa lahko rečem, da se velika večina Slovenk in Slovencev tudi strinja s predpostavko, da je delo izjemno pomembno in da moramo tisti, ki smo zdravi in dela zmožni, delati in ne poskušati na druge načine priti do finančnih sredstev. In to je pomembno vodilo pri iskanju pravičnih rešitev za našo družbo.
Kaj so po vaše trenutno glavni izzivi na trgu dela?
Lepo ste v uvodu omenili dinamiko, ki se je dogajala na trgu dela pretekli 2 leti. Zaradi korona epidemije smo doživeli 2 večja pretresa skozi 2 leti, ko je brezposelnost narasla in šla celo na 91.000 brezposelnih oseb, z ukrepi, interventnimi ukrepi za trg dela, predvsem bi izpostavil čakanje na delo doma in pa skrajšani delovni čas, smo skupaj uspeli z gospodarstvom, zaposlovalci ohraniti 300.000 delovnih mest in pripeljati Slovenijo in trg dela in gospodarstvo do, lahko rečem, faze, ko se je trg dela resnično sprostil, ko so se razmere znormalizirale in ko je gospodarstvo na polno zadihalo. Rezultat je sedaj tak, da dela trenutno največ ljudi v zgodovini Slovenije, okoli 920.000, in na drugi strani imamo rekordno nizko število brezposelnih, trenutno jih je okoli 58.300 upisanih v evidenco brezposelnih. To je res rekordno, do zdaj je bilo najnižje število brezposelnih leta 2008, septembra 59.300, torej smo že 1000 pod tem rekordom. Kaj to pomeni? Pomeni, da je trenutno največji izziv predvsem za zaposlovalce, kako najti delovno silo na eni strani, ker ni delavcev, in na drugi strani, kako obdržati dobre delavce. Namreč, trenutno so razmere v pomankanju delovne sile take, da je to priložnost za zaposlene, da tudi si izboljšajo položaj, ne samo plačni, ampak tudi druge pogoje dela in lahko bolj samozavestno, bolj aktivno izbirajo delodajalca in delovno okolje, delovno ekipo, s katero bodo delali. Torej, to je eden trenutni izziv. Drugi izziv za bližnjo prihodnost pa je, kako usposobiti in z veščinami opremiti dovolj brezposelnih iskalcev zaposlitve, mladih, ki bodo prišli na trg dela, zato, da bodo odgovorili na potrebe, ki jih ima gospodarstvo. Torej, danes ne usposabljamo in izobražujemo več za izobrazbo in diplomo, ampak so pomembne veščine in usposobljenost. Zato, da bo naše gospodarstvo imelo dovolj delovne sile, da bo odgovarjalo na vse potrebe v globalni tekmi po vsem svetu.
Gospod minister, v času epidemije se je pojavil nov način dela, namreč nadaljavo v Evropski uniji naj bi bilo skoraj 40% delovnih mest takih, da jih je mogoče opravljati nadaljavo. Kaj so pokazali dveletne izkušnje takšnega načina dela, kaj so prednosti in kaj slabosti in kako je z urejeno zakonodajo na tem področju pri nas?
Dejansko je korona epidemija tudi na področju trga dela povzročila ali pa bom rekel pospešila nekatere procese. In predvsem pri oblikah zaposlitev in opravljanja dela je zelo pospešila in okrepila delo nadaljavo oziroma delo od doma. Na delovnih mestih, kjer je to bilo mogoče, so se delodajalci izjemno veliko posluževali tega načina dela. Seveda je jasno, da v nekaterih proizvodnih storitvenih dejavnostih, ki so tudi med epidemijo delovale ali pa tudi v času, ko ni epidemije, delo nadaljavo ni mogoče, ampak v veliko drugih delovnih mestih je to možno. Tudi v državni upravi smo v veliki meri prešli na delo nadaljavo, tako da lahko mogoče za ilustracijo predstavim dejstvo, podatek, da je v času lockdownu ali pa epidemije pri nas na delovnem mestu tukaj na ministrstvu opravljalo samo 30% ali 20% ljudi, vse ostalo so bili naši sodelavci nadaljavo. Videli in občutili smo tudi številne prednosti, pa tudi nevarnosti ali slabosti tega dela nadaljavo. Predvsem je prednost ta, da tu govorim tako za čas epidemije, kot za zdaj mirni čas, ko bo delo nadaljavo tudi vedno bolj zanimivo in je vedno bolj zanimivo in se ga zaposlovalci vedno bolj poslužujejo. Torej, velika prednost je to, da ne izgubljamo časa v prometu, ko se vozimo na delo ali ko se vozimo iz dela. To pomeni prihranek v času in več časa za svojo družino, svoje najbliže, svoje hobije. Torej, lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Druga prednost je, da se zaradi manjše uporabe avtomobilov in transporta tudi skrbi za bolj čisto okolje, manj izpustov. In tretja prednost, ki je tudi na strani delodajalca, je, da so tudi stroški za prevoz na delo z dela nižji. Seveda pa obstaja tudi nekaj, lahko rečem, nevarnosti ali slabosti. Ko delamo od doma, predvsem v času epidemije, je bila izkušnja številnih, predvsem žensk, žen, da so bile zelo obremenjene, kajti v času lockdowna so bili doma tudi otroci, družinski člani, za katere je bilo potrebno skrbeti. Ob tem so večinoma v veliki meri upravljale vsa gospodinska dela in ob tem še službene zadolžitve. Torej, to je ena izmed prioritet, da se to ustrezno uredi, seveda pa je to lažje v tej dobi, ko šole, vrtci in vse ostalo normalno funkcionira in ni epidemije. Druga nevarnost pa je, lahko rečem, zabris meje med delom in zasebnostjo. Torej, zelo smo poudarili tudi na evropski ravni med predsedovanjem pravico do odklopa, kar vse sodi v sklop varnih, zdravih, trajnostnih zaposlitev. Ni dobro, če smo predolgo, cele dneve okupirani z službenimi elektronskimi sporočili, delom in ne nazadnje preživljamo preveč časa za ekrani. Tretja zadeva pa je skrb, za katero se moramo vsi zavezati, da imamo doma tudi primerno delovno okolje, da si ne uničujemo zaradi nepravilne ergonomije, položaja za ekranom in tako naprej, da si ne uničujemo svojega zdravja.
V Evropski uniji se pojavljajo težnje po 36-urnem delovniku ali da bi delali samo 4 dni v tednu. Kaj menite o tem?
Lahko rečem, da je že nekaj držav, pa nekaj podjetij, nekaj sektorjev že opravilo ali še tečejo razni pilotni projekti in poskusi uvajanja krajšega delovnega časa. Zdaj, ugotovitev do sedaj, skupna ugotovitev vseh teh projektov je, da zaenkrat še nimamo, vsaj v Sloveniji ne, take produktivnosti, da bi lahko z krajšim 36-urnim ali še krajšim delovnikom zagotovili dovolj sredstev za plačilo vseh lahko rečem, socialnih zavarovanj, zdravstvenih zavarovanj in plačila za delo na nivoju, kot ga poznamo. Torej, moramo pravzaprav kot družba tudi na evropski ravni narediti premik, da bi bila delovna mesta tako produktivna s tako dodano vrednostjo, da bi nam to omogočala. Vsekakor so ti poskusi hvale vredni in dobri, predvsem strmijo k temu, da bi lahko spet zaposleni imeli tudi dovolj časa zase, za svojo družino, kajti vemo, da se je delo in delovnik v zadnjih desetletjih spreminjal tako, da nas vedno bolj okupira, kar na dolgi rok ni dobro, ne za odnose v družini, ne za varnost in zdravje pri delu. Vsekakor pa lahko rečem, da imamo z našo ekipo trdno zavezo, ki smo jo vpisali tudi v načrt za okrevanje in odpornost, da na trg dela uvedemo normalni in zelo uporaben, privlačen, skrajšani delovni čas, ki bi pa omogočal ob nekem sodelovanju delodajalca, zaposlenega in države, da bi lahko tudi v mirni dobi z skrajšanim delovnim časom v bistvu zagotovili neko fleksibilnost, večjo možnost združevanja poklicnega in družinskega življenja, usklajevanja teh dveh nivojev in hkrati dovolj sredstev za normalno življenje. Kajti to ne sme povzročiti, lahko rečem, nižanja standarda plač, plačil za delo.
Gospod minister, v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije je bil sprejet tudi predlog direktive o preglednosti plačil. To naj bi zagotovila pravica do enakega plačila žensk in moških za enako delo, kako blizu temu smo v Sloveniji.
Mislim, da je bil to eden večjih dosežkov našega slovenskega predsedovanja Evropske unije, zato so nam vsi izrekali veliko, veliko zahvalo in priznanje. Poleg seveda dogovora v svetu, o splošnem dogovoru o predlogu direktive o ustreznih minimalnih plačah. Torej, splošni pristop glede preglednosti plačil je velik korak za Evropsko unijo, je pa Slovenija glede tega kazalnika enakosti ali pa preglednosti plačil, glede na to, ali si ženska ali si moški, tu izjemno, izjemno dobra in je lahko tudi zgled ostalim državam članicam. V Sloveniji je ta razlika v plačilu za enako ali enako vrednoteno delo, če ga upravlja ženska ali moški, zelo majhno, kar je tudi prav in s tem smo lahko zgled ostalim državam članicam, ni pa povsod v Evropski uniji tako in zato je ta direktiva tako pomembna, ker bo vplivala in pomembno vplivala na preprečevanje diskriminacije in zagotovila pravico do enakega plačila žensk in moških za enako delo ali delo enake vrednosti.
Vlada je storila vse, da je v epidemiji zaščitila delovna mesta, kot ste že sami dejali, zdaj prihajajo nove krize, katere ukrepe si želite, da bi nova vlada obdržala še naprej?
Predvsem se moram zahvaliti vsem zaposlenim in gospodarstvu zaposlovalcem za to, da so zaupali vladi, da bo poskrbela in da so sodelovali in smo skupaj ohranili skoraj 300 tisoč delovnih mest. Kar je izjemno pomembno, vse ne gre samo za teh 300 tisoč delovnih mest, ampak za vse, ki jih ti zaposleni tudi preživljajo, za družine, otroke in za to, da niso zaradi zdravstvene krize eskalirala finančna in socialna krizna vprašanja. In tu smo kot družba gotovo zmagovalci. Želim si, da bi katerakoli že naslednja ekipa na ministrstvu za delo in potrebna bo seveda širša podpore vlade, šla v smer fleksibilizacije skrajšanega delovnega časa, kot sem ga omenil prej pri prejšnjem vprašanju, zato da bomo omogočili boljše prilagajanje družinskega in poklicnega življenja. Na vse zadnje smo v sodobnem svetu, kjer moramo zagotoviti eno kvalitetno življenje, tako zasebno kot poklicno in vsi smo za to zainteresirani, ne nazadnje varnost in zdravje pri delu tudi vedno bolj pomembna komponenta našega dela. Drugič, ni neposredno to stvar trga dela, je pa izjemno pomembno za to, da bomo trg dela lahko ustrezno razvijali. Želim, da se ohrani zakon o dohodnini in se nadaljuje njegovo izvajanje, kajti ta prinaša višje neto plače za prav vse zaposlene. Mi smo minimalno plačo dvakrat administrativno uskladili, jo povišali, ampak to ni edina pot k bolj dostojnemu plačilu za dostojno ali pa pošteno delo. Mi smo se v tej vladni koaliciji dogovorili in tudi sprejeli, kar je ena največjih zmag in korakov v tem mandatu, da bomo povišali neto plače v naslednjih 3 letih čisto vsem zaposlenim. To se je že začelo izvajati in to lahko vsak na svoji denarnici tudi začuti. Tretjič, to pa je tretja, kako bi rekel, želja, prioriteta, ki jo polagam naprej tudi naslednjim ekipam, tudi če bomo mi, se bomo zato zelo zauzemali, mi moramo sposobne mlade zadržati tukaj, da nam ne bojo bežali v tujino, da ne bojo potem svojih talentov tam ponujali, ampak da si bojo tu ustvarili življenje in da bojo tudi tisti, ki višajo dodano vrednost, raziskovalci, inženjeri, ostajali tukaj, to pa bomo na nek način spodbudili predvsem z uvedbo razvojne kapice, ki je še v tem mandatu žal nismo zmogli, ampak menim, da bo v naslednjem mandatu čas za družbeno odločitev tudi o tem.
Učitelji so vam, da ni bilo socialnega dialoga, kakšno sodelovanje pričakujete med sindikati in novo vlado?
Socialni dialog je izjemno pomemben za me osebno in za Novo Slovenijo, stranko, ki mi je zaupala odgovornost vodenja tega resorja. To smo dokazovali z našo ekipo vse skozi. Ogromno smo presedeli s socialnimi partnerji, enimi in drugimi in skupaj znotraj ESS-ja. Žal pa so se sindikati maja 2021 odločili, da ostanejo in zapustijo socialni dialog, kar sem večkrat javno tudi, lahko rečem, obžaloval in jih pozval večkrat nazaj za mizo socialnega dialoga. Socialni dialog je izjemno pomemben. Za dober socialni dialog, to pa vedno tudi poudarim, pa so pomembni vsi 3 partneri in njihova konstruktivnost. In jaz predvsem želim Sloveniji in vsem socialnim partnerjem, da se zdajle, ko se bojo po volitvah, lahko rečem, malo glave ohladile, da se bodo ponovno usedli nazaj za mizo pogajalsko, kajti čakajo nas veliki izzivi, kot sem rekel, spremembe na trgu dela, potem bo velik izziv tudi pokojninska reforma, ko bo treba zagotoviti varne, stabilne pokojnine, in še nekaj drugih sprememb, za katere pa gotovo rabimo kvaliteten socialni dialog. In tu bodo morali vsi partneri, vsi 3 partneri v tem dialogu tudi opraviti svoj del posla, predvsem pa razumeti izzive časa, ki so pred nami.
Gospod minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospod Janez Cigler Kralj, iskrena hvala za pogovor. Želim vam vse dobro, že kmalo boste zasedli mesto poslanca v državnem zboru, kjer se boste gotovo še naprej ukvarjali s temi temami, ki sva jih sedaj obdelala. Vse dobro vam želim in hvala za sodelovanje.
Hvala za vabilo, poslušalkam in poslušalcem in vsem vam na Radiu Ognjišče pa želim lepo, dostojanstveno praznovanje praznika dela Jožefovega in da bi čim več ljudi, tudi mladih, starejših, imelo delo, kajti to je tisto, za kar si vsi prizadevamo. Vse dobro.
Z ministrom se je pogovarjal Alen Salihovič. Želimo vam lep preostanek 2. dneva praznika dela.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.